Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja realizuje današnju emisiju Zlatni presek, dobar dan. U današnjoj emisiji čućete Ninu Mihaljinac, koja je zajedno sa Petrom Cigićem i Milanom Đorđevićem priredila ovogodišnju 85. jesenju izložbu Udruženja likovnih umetnika Srbije, dakle ULUS-a, u paviljonu Cvijeta Zuzorić. A emisiju počinjem razgovorom sa Joanom Knežević, koja je sa mnom u studiju 2. Dobrodošli.
Bolje vas našla. Dobar dan vašim slušalcima. Hvala što ste me pozvali.
Hvala na odzivu. Ovo je jedna izvanredna prilika zapravo da razgovaramo o vašem nastupu koji se dešava od 20. oktobra do 4. decembra u okviru 59. oktobarskog salona. U pitanju je rad, umetnički rad Antonija Grgića, umetnika koji dolazi iz Hrvatske, ali to nije presudno, koji je zapravo čak imao dva rada na oktobarskom salonu, međutim vi učestvujete u ovom koji nosi naziv hoće li ostati i dalje u dalekoj budućnosti. U pitanju je, sad ja čitam u stvari ono što je najavljeno, a sad ćemo objasniti tačno šta to zapravo znači, u pitanju je participativni performans izgradnje dematerializovane arhitekture. Šta to u stvari znači?
E pa ovako, sama ta dematerializowana arhitektura je bila 19. to jest mi smo 19. preotvaranja samog oktobarskog salona sa raznim, da kažem, mladim ljudima koji se bave umetnošću, koje zanima umetnost, naslikali zvezdu koja je nekada bila na zgradi Palate Albanija. Ona je bila čelična konstrukcija koja je bila poduprta sa stubićima i ona je na neki način bacala senku na Knez Mihajlovu, naravno to više ne postoji, i Antonije je rešio da u stvari, pošto je to na neki način i njegova vrsta rada, da napravi tu jednu senku koja će biti, ajde da kažem, omaž toj zvezdi koja je nekada tu bila. I mi smo se 19. ujutru u 7 sati okupili i sa rolerima i sa ovim akrilima da napravili tu zvezdu, koja zaista do uveče je izgledala kao senka kada se sa neke udaljenosti to posmatra. Međutim, ono što se niko nije nadao, performansi su krenuli sutradan, tačno u 9.45, možemo posle da govorimo malo više o tome. Grad Beograd je počeo da rekonstruiše tačno taj deo i vrlo simbolično ta naša zvezda je počela da se uništava.
Tako znači, da rekonstruiše zapravo sam trotoar. Sam, to je onaj ulazak u Sremsku ulicu, u stvari gde Sremska ulica izlazi na Knez Mihajlovu, na Palatu Albanije.
Jeste, gde je onaj i podzemni prolaz. I ono što je bilo baš onako na neki način dramatično, a opet s druge strane veoma inspirativno, je to što kada bi ja došla svako večer da izvodim performans, ja zaista ne bih znala šta će me te večeri dočekati u smislu te tranzicije i tog obnavljanja koje je u stvari grad Beograd započeo. I dalje je to u konstrukciji, dalje radnici rade preko dana, ja radim uveče, tako da i sam rad je dobio na jednom, ajde da kažem, meta nivou i vrlo je simbolično upravo da je ta zvezda na kojoj, čini mi se, 6. dana, ako se ne varam, bila već uništena.
Da, ona je vrlo brzo zapravo i nestala. Moram da kažem, ona je vrlo brzo, u stvari ta crna boja je dobila jednu patinu koja je na sivom kamenu od kog je napravljen u stvari sam dole trotoar. Ta crna boja je u stvari se vrlo brzo utopila u tu sivoću i, što kažete sada, 6. dana je zapravo fizički sklonjen sam taj kamen i zapravo je ona i nestala. Međutim, vi tokom svih ovih dana, a bit će ih ukupno 46, dakle 46 puta vi izvodite veoma različite performanse koje su kratkog trajanja, od, ne znam, 30 sekundi do nekoliko minuta, dakle zaista kratkog trajanja, veoma dosledno u 21.45, što je takođe veoma namerno odabrano vreme. Izvodite svaki put nešto različito, nešto drugačije. Izvodite jedan gest koji označava, koji je posvećen, ako ne grešim, revoluciji.
Jeste, tako je. U pitanju je, znači, prvo umetnik Antoni je odabrao 9.45, zato što je u to vreme Pluton sa krstarice Aurora bio ispaljen i označio je početak oktobarske revolucije, s tim u vezi je i oktobarski salon, na neki način napravljene veze između ta dva. Ali ono što je bilo vrlo inspirativno i meni da na kraju krajeva i učestvujem u ovom performansu je to da je umetnik od mene tražio da na neki način svako jutro kada bih ja ustala promislim koja je to moja revolucija toga dana. I to je nešto što sam bila onako ubeđena da ću odmah iz prve znati, međutim kako se to približavalo, baš sam onako bila duboko zapitana nad samom sobom, da li uopšte revolucija moguća danas, šta je pobuna, da li taj moj glas koji će eto u 9.45 da se tu čuje, da li to zaista ima neke veze ili ja sam tu nešto kao ću da postojim zarad neke umetnosti koja pita Boga da li će ko to da vidi, međutim vrlo brzo sam bila demantovana. Prvi dan mi je bio iskreno veoma uzbudljiv, stresan i napet, zato što sam se odlučila za jedan gest koji možda je bio vrlo rizičan, ali s obzirom da je sama po sebi umetnost bez rizika, za mene ni ne postoji, smatrala sam da treba da idem za tim i tim osjećajem. U pitanju je bio performans koji je bio namenjen, da kažemo, Beograde srećan ti rođendan. Tako da Milica je već bila došla i mi smo bili obezbeđeni naravno sa potvrdama koje kulturni centar i sam festival obezbedio, ali oni su isto bili šokirani, nisu znali, međutim kada im je nakon performansa sve bilo objašnjeno da ćemo mi tu da radimo svaki dan, ubrzo tu nije bilo problema, sve do pred neko veče gde sam koristila ženske uloške koji su bili oslikani krvlju. Napisala sam jednu poruku koja je za mene u tom momentu bila strašno značajna, a to je želim da krvarim besplatno, gde sam od uložaka koji su, da kažem, oslikani krvlju, napravila sam tu rečenicu i gde već sa pred sam kraj, jako puno ljudi se naravno skupilo. Zanimljivo je bilo da su muškarci počeli da bukvalno pogađaju šta ću da napišem. Nije baš bilo jasno, ali svi su bili zainteresovani da čuju poruku. Međutim, policija je došla i, da kažem, povela me sa strane na jedan razgovor. Međutim, kada pokušala sam da im objasnim, opet im nije bilo, pa sam im dala potvrdu. Pa im... Zanimljivo je da eto njih je to zaintrigiralo, a na primjer njih zaintrigirao performans kada sam se skidala kompletno u donji veš i skretala pažnju na zlostavljanje žena i na kraju krajeva i muškaraca, gde svaka treća devojčica i svaki sedmi dečak u zemlji Srbiji je pretrpeo neki vid seksualnog nasilja. To je isto bio jedan od performansa koji je jako bio posjećen i gde su zaista ljudi na neki način bili uz mene od početka do samog kraja. To je bio malo duži performans od 30 sekundi, on trajao nekih 6-7 minuta, ali to na neki način vrlo katarzično jer sam shvatila da taj moj strah koji je bio možda na početku je potpuno bio nestao onog momenta kad ja počnem da izvodim i kad zaista, iako taj mali gest uradim toga trenutka ispred Palate Albanija, da je to nešto što kada bi svi mi možda uradili u svojim nekim mikrozajednicama, mislim da bismo skrenuli i više pažnju na neke stvari za koje smatramo da nisu po našim vrednostima, merilima i tako dalje.
Ja sad imam nekoliko kompleksnih pitanja, malo na vreme izmiče za ovaj blok. S jedne strane, dakle, niz tačaka koje Antonio Grgić obuhvatio ovim umetničkim radom odnosi se zapravo na istoriju, odnosi se na oktobarsku revoluciju, odnosi se na 20. oktobar kao dan oslobođenja Beograda, odnosi se na Palatu Albaniju kao jednu istorijsku zgradu. To su sve momenti koji zapravo gledaju unazad. Međutim, vaš rad je intervencija upravo u sadašnjem trenutku. Kakav odnos vi uspostavljate sa tim tom refleksijom da kažem dublje u prošlost i sa reakcijom koju vi možete, koju sada izvodite sami i koju vi ostavljate kao neku vrstu traga, nematerijalnog traga u sadašnjem društvu, da kažem.
Pa ono što bih još dodala, mi smo imali referencu takođe na zenitizam. To je jako bitno isto da napomenem. I istražujući zenitizam, pa evo ovo mi je drugi rad koji ima na neki način veze sa zenitizmom. Prvi bio ubijanje snova u Bioskopu Balkan, isto je bilo Lusova izložba, otvaranje. nekako taj zenitizam je mene u stvari duboko potresao kada sam shvatila, ja sam završila srednju umetničku školu, da mene za 4 godine niko nije učio ništa u vezi sa zenitizmom, a završila sam umetničku školu grafički dizajn, što mi je totalno neshvatljivo. I onda kada sam shvatila u stvari šta je taj čovjek, gospodin Micić i njegova tadašnja, njegova supruga, šta su oni u stvari radili, koliko su skretali pažnju na tu neku, na tu barbarogeniju koju on kreirao i sve. Prosto sam našla na neki način podudarnost sa tim u sadašnjem vremenu i vidjela da se dosta toga nije promenilo. On je napisao tu čuvenu pesmu Hvala ti Srbijo lepa, koju sam ja u jednom performansu iskoristila. Malo sam je modifikovala u ono što ja verujem. Znači, iskoristila sam tekst koji je Micić napisao. I mogu vam reći da ja ne vidim veliku, nažalost, promenu od onog vremena do sada. Jedan od performansa je također bio posvećen njemu, koji je glasio umetnik je gladan, Micić je umro gladan. I za mene je to jako strašno i bolno saznanje da jedan takav čovjek koji je i na neki način jako puno slika i umetničkih artefakata ostavio ovoj zemlji, da je završio gladan. On i, na primjer, njegova žena su nedjelju dana delili jednu šoljicu kafe, jedan hleb. Čovjek je prodavao žvake da bi preživeo. Prosto to su stvari koje vas se duboko tiču, prvo na ljudskoj nekom nivou, a drugo, kada shvatite da se to i danas našim umetnicima dešava, znači ukoliko nisi zaposlen, da kažem iz svog ugla, ja sam glumica prvenstveno, u pozorištu tvoja egzistencija je vrlo upitna, ako ne igraš u nekoj popularnoj seriji, opet je egzistencija vrlo upitna, da ne govorim dalje, da ako si u udruženju, na primjer, ti čak ne možeš ni da podigneš neki kredit, tako da vidim i tekako veliku povezanost i konekciju, pa mogu da kažem i sa onim vremenom, ako želiš nešto da kritikuješ, to nije poželjno, nije ni tada bilo poželjno, ali eto, hvala Bogu da postoje institucije poput za mene lično kulturnog centra sa kojim sarađujem stvarno jako dugo i koji je za mene na neki način obezbedio neku vrstu platforme gde ja stvarno osjećam da mogu da se izrazim i radići sa drugim umetnicima pored, da kažem, nekog svog ličnog rada ili i razvijanja, tako da to mi eto daje neku nadu da možda možemo nešto da promenimo.
Nastavit ćemo u sljedećem bloku.
Swinging doors in an overcoat. od 20. oktobra do 4. decembra preko 50 likovnih umetnika iz Srbije i inostranstva. U okruženju i vremenu u kojem je proizvodnja osjećaja straha moćnija od društvenih ili kulturnih vrednosti, pitanja odakle dolazimo, šta smo, kuda idemo, aktuelnija su nego ikad do sad. 59. oktobarski salon.
Na Žurimo nastavljamo emisiju Zlatni presek. Gošća u studiju je Joana Knežević, koja trenutno od, dakle, 20. oktobra, kada je započeo 59. oktobarski salon, do 4. decembra, do kraja ove nedelje, kada se najveći deo, da kažem, 59. oktobarskog salona i završava, ona svako veče u 21.45 ispred Palate Albanije izvodi jedinstveni performans, jedinstveno jedno performativno izvođenje koje je svako veče drugačije, i nastavljamo razgovor zapravo o tome kako je taj prostor u kome se odvija sam performans zapravo ulica, to je javni prostor. To je svakako odluka samog autora ukupnog rada, da kažem, Antonija Grgića. Ceo rad nosi naziv Hoće li i dalje ostati u dalekoj budućnosti. Međutim, vi takođe izvodite to, dakle, tu na licu mesta. Kakav odnos vi imate prema javnom prostoru u tom smislu umetničke intervencije možda?
Pa ja sam imala jedan divan razgovor s Antonijem pre samog izvođenja u vezi baš sa ulicom i koliko, jer ja često igram i po galerijama sa drugim umetnicima u njihovim radovima, u svojim. I ono što je zanimljivo, što je on rekao i potpuno onako me stavio pod znak pitanja, i evo sad kroz ovaj proces koji prolazim, već sad smo pred kraj, mogu slobodno da kažem da se slažem apsolutno sa njim, je da ulica je nešto što pripada svima. Za galeriju danas, nažalost, nemamo osjećaj da pripada svima. Tu dolaze ljudi koje mi mahom znamo, naše kolege, naši prijatelji, familija, i to je nekako prostor koji je pod znacima navoda, ja bih rekla, za odabrane, i uvek viđemo mahom, ajde da kažem, 75% istih ljudi na tim događajima. Na ulici konkretno vi nemate pojma ko vam dolazi večeras, ko su ti ljudi. Evo sada kada bi trebalo da nabrojim koji je to sloj ljudi, čime se ti ljudi bavaju. Ja jedino što mogu da kažem, bili su ljudi koji su odavde, znači ne mogu da kažem izbavljeni, ali koji su, ajde da kažem, srpski državljani, ali bila i gomila stranaca. To je sve što ja mogu da kažem u vezi sa publikom koja je dolazila. Sama ulica nosi prvenstveno rizik. I to je nešto što je sa umetničke strane jako dobro, da se jako dobro promisli bilo šta što se uradi, svaki gest, kao naravno i u pozorištu kada gradite ulogu, svaki detalj mora da bude dobro promišljen, svaka gesta mora da bude tačno izvedena i tako dalje. Vi ovde imate još jedan taj moment gde vi znate da postoji rizik da neko od ljudi neće se složiti sa onim što vi govorite i osjećaće potpuno pravo da interferira u vaš prostor. Osjećaće pravo da ima, da vam dobacuje, da se šali, da vas gađa možda nečem. Ja zaista moram da kažem, evo, do sada nikakav incident se nije dogodio, iako ja svako veče nemam obezbeđenje. Policija je dosta često tu, šećka se, i onda oni odu svojim poslom jer su već navikli, znaju. Eto, samo se desio to što sam malo pre pomenula u vezi sa tim jednim performansom, ali generalno moram da kažem da je publika bila, ili to, ajde, kao dobacuju, pogađaju, ali na neki način, šta mi je bilo jako drago, oni su ipak bili aktivni učesnici. Njihove reakcije su me podsjećale, ne bi da zvučim pretenciozno, ali možda na neki način kao u antici, gde smo imali drame koje publika dolazi, da to dođe, jede, pije, ako im se ne sviđa mogu da te gađe, ne znam, jajima, da te pogode čime god žele. E, ovde sam imala taj neki konstantnu razmenu energije gde mi je celo telo osluškivalo vibraciju ulice, zvuke ulice, bukvalno kao, ja njih ne vidim. Znači, ja kad bi mi sad neko pitao da li vidim svakoga kome je gledao, ne, ali ja osjećam sve njih. Osjećam ih kao jednu koherentnu zajednicu koja je tu sa mnom prisutna. I to više nije moj performans, niti Antonijev, niti oktobarskog salona. To je naš zajednički u ovom trenutku i vremenu koji mi delimo, i onda to dobije neku treću dimenziju, neki treći nivo koji ti ne znaš u stvari kuda više vodi. I to mi se jako dopada. Već, dok recimo toga u pozorištu baš i nema. Ima, ali ne u toj meri te neizvesnosti, jer ti ne znaš zaista do samog kraja šta će se desiti sa tom publikom.
Ali zapravo i rad se tako menja, mislim.
Da, kako da ne. Oni su deo rada, u stvari da. Isto. Da.
Za kraj hoću da vas pitam, u stvari, baš taj deo koji se tiče vaše biografije. Ja zapravo sam na početku to i nisam rekla, jer sam se fokusirala na sam ovaj umetnički rad. Međutim, vi ste obrazovana kao glumica. Pohađali ste školu ovde u Beogradu, ali ste pohađali školu čuveno, jel, Cal Arts u Los Angelesu i tamo ste dugo vremena boravili. Dakle, vi dolazite iz jednog generalno nakon srednje škole, dakle, dramskog ugla, dramskog ulaza u umetničku sferu. Međutim, veoma često sarađujete i radite sa likovnim umetnicima, ako mogu tako medijski da opredelim, zato što vi upravo ulazite u prostor koji nije medijski definisan rigidno, onako striktno. Vi jeste skloni improvizaciji, jeste skloni u stvari tom ulaženju u polje koje nije definisano unapred kao striktno planirano, promišljeno, da, ali ne toliko možda planirano. Kako vi u stvari vidite tu vrstu međumedijskog prostora?
Pa ja vidim kao neophodno za jednu glumicu, pa da kažem i umetnicu koja radi na više polja, da mora da bude uključena u što više eksperimenata na sebi da bi za sledeći rad, da bi sledeći rad bio što kvalitetniji i zreliji. Jako mi je važno da kao glumica radim što više, da sebe istražujem što više, jer svaka onda naredna uloga, da kažem, da li je to pozorišna, filmska ili TV, nebitno, dobija jedan sloj nečega drugog, nečega novog, a učeni smo na akademiji od prvog dana da glumac ukoliko ne radi šta god to bilo, njegov instrument nestaje, njegov instrument truli. Mi ne možemo da kupimo drugo telo, mi ne možemo da odemo kao neki muzičar da kupim novu violinu pa da je naštimujem dobro i ona će da radi. Znači, ja konstantno sebe moram da izazivam i da sebi postavljam nove granice. Vrlo često se trudim da usluškujem šta mi se otvara i pogotovo evo sad konkretno u ovom performansu, to je takozvani durational performance, koji je trajni performans, znači on je u trajanju svako večer 46 noći u kontinuitetu. Ja nikad tako nešto nisam radila. I kada mi je i kustoskinja ponudila da li želim da možda neki plesač još bude uključen, da me neko menja ako dođe, ja sam odmah rekla ne, ili ću da radim sve i neću da pravim te rupe, jer baš zbog toga, ja mislim da ta nemogućnost, pod znacima navoda, da se moje telo i mozak odmori, mi je u stvari me je guralo u još više da moja mašta buja, da se još više preispitujem, da kada je kriza još dublje uranjam u sebe, ali da uranjam i u vesti, u svet i ono što se događa drugim ljudima. Jer ja nisam samo sebe radi ovde, nego baš naprotiv, ja sam u stvari neko ko priča priču. I važno mi je da se priča čuje, da priča odzvanja. A da bi priča odzvonila, prosto smatram da svaki čovek koji se bavi javnim poslom mora da bude obrazovan na više nivoa. I to su nam na kraju krava i drugi umetnici ostavljali u amanet. Pomenut ću recimo na primjer Sonju Savić, koja je zaista bila jedna vrsna intelektualka. Smatram da to što radim nije ništa čudno. Također završila sam srednju školu za dizajn, znači grafički dizajn. To mi isto na neki način struka i nisam dugo razumela kako će mi grafički dizajn značiti, ali kada sam počela da radim sa bacačima sjenki, kada sam sama pristala da režiram nešto, shvatila sam u stvari da je dizajn svuda oko nas, da je i gluma dizajn, ti časovi, besomučni časovi crtanja i slikanja u stvari su analize svetlosti i senke, gde ja analiziram lik, karakter, telo, meni samo doprinosi za glumu, ja samo mogu da budem u tome bolja i da na neki način sebe, jer šta je u stvari gluma? Gluma je sve na neki način, ja tako to doživljavam. Naravno, zna se šta je performativna umetnost, a zna se šta je glumačka umetnost i ta dva ja ipak delim, ali mi se dešava da, na primjer, u glumačkim ulogama nekim, u nekim scenama mogu da kažem da postoje ti momenti performansa gde ti sebi, ukoliko si dovoljno treniran, to moram da podvučem, čovjek stvarno mora da bude dobro treniran, glumački treniran, a i na kraju krajeva da ima iskustvo u performativnoj umetnosti, može da da sebi tu neku slobodu i da osluškuje momena, da osluškuje kolege i da kreira. Mi na akademiji također radimo jako puno na improvizacijama. Na tome se bazira glumački trening između ostalog. I što si bolji u tome, mislim da možeš da budeš dobar i u performansu, jer zaista je to na neki način vrlo slično. I ja bih rekla da u stvari glumački trening može da spremi dobro performera. Časovi plesa nam također znače, jer ja se i bavim i savremenom igrom na neki način u tim performansima.
Imali smo nedavno zapravo i prilike da vas vidimo u saradnji sa Nedom.
A, da. Jeste, da, to je u galeriji Nadežda Petrovića, eto, taj performans je i nagrađen Lucka ste drugarice. Sa Nedom, eto, sarađujem već sad dugi niz godina. Ta se saradnja sasvim spontano dogodila i na kraju eto je prerasla u dosta, ajde da kažem, nešto malo zbiljnije. I da, i prosto moramo da budemo u kondiciji, moramo na svim poljima stalno da radimo, što je, moram priznati, nekada veoma veliki izazov, prvenstveno zbog financija. Znamo da umetnici nisu dovoljno plaćeni u ovoj zemlji, da nemaju dovoljno ni za svoje radove. Tako da, eto, tu je negde, ja vidim, možda malo, da kažem, problem zašto i glumci se boje da uđu u tu sferu performansa, jer i u sferu na neki način te ajde da kažem, druge umetnosti, koja nije gluma samo striktno.
Da.
Ali eto, ja bih od svih srca pozvala sve da probaju i da otkriju stvari svoju istinu kroz to. Jer tu nema lika, tu si ti i onda u tom
izraz.
Momentu... I tako, izraza prvenstveno i ono što ti hoćeš da kažeš. I ono što sam pomenula malo pre, kada smo razgovarali pre emisije, smatram da na našim akademijama se ne uči kritičko mišljenje, pogotovo na glumi. To je nešto što sam dobila na Kalarcu i to sam zaista zahvalna tom fakultetu zbog tome. Koje je moj aktivizam kao glumice? Gde je moj aktivizam? I svako od nas je važan, svaki glas je važan. Koja je vaša istina? Koja je moja istina? Koja je njegova, njena? Nebitno. Ali mislim da traganje za sobstvenom istinom i biti spreman da je podeliš je jako važan element. Jako važan, jer bez toga nema ni zadiranja i ne možeš da budeš bolja verzija sebe, da tako kažem.
Hvala najlepše na ovom razgovoru.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Ja bih slušalcima samo za odjevu rekla da fotodokumentacija svakog od performansa je izložena u legatu Vojislav M. Jovanović Marambo, koji se nalazi u Birčaninovoj 24, izložba koja se odvija u okviru 59. oktobarskog salona i koja će moći da se obiđe do 4. decembra. Nastavljamo dalje.
Accident that happened, follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak, I feel emotional landscape.
Eko.
Uzbudljiva romansa mladog kadeta i čerke pukovnika.
Valcer poručnika Nidrigena.
Drama Miodraga Ilića o ceni slobode. Reditelj Vladimir Lazić. Premijera 5. a reprize 6. i 23. decembra.
Opera i teatar Madlenijanum.
Pozivamo vas na večer muzike Dmitrija Šostakovića, simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
Eko.
Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju Zlatni presek. Gošća u ovom segmentu će biti Nina Mihaljinac, koja je kokustoskinja izložbe, koja je tekuća izložba 59. oktobarski salon, ali 85. jesenja izložba. Ona zajedno sa Petrom Cigićem i Milanom Đorđevićem napravila je koncept i izbor umetnika koji izlažu i upravo ćemo krenuti zapravo od koncepta. Koncept, odnosno naziv izložbe jeste, evo sad ja ga tražim, Anturium, ali ima i još jedan
nastav. Anturium ili Flamingov cvet.
Odakle dolazi zapravo taj naziv?
Pa taj naziv
ili
je došao,
motiv
je došao na kraju našeg razgovora o konceptu, tako da bih ja pošla s tim kako smo počeli da razmišljamo o pozivu i o jesenju i pa onda o samom motivu i o nazivu izložbe. Već izvesno vreme i Milan Đorđević i ja sarađujemo sa Ulusom na više inicijativa, u okviru više inicijativa. Naprimer, Ulus je pokrenuo novo istraživanje galerijskog sistema i pregled scene u službi poboljšanja statusa samostalnih umetnika i umetnika i razvoja polja vizualnih umetnosti. To je jedna inicijativa. Druga je ova koju imaju sa razvojem modela angažovanja umetnika u lokalnoj samoupravi. Pa u Staroj Pazovi imaju jedan projekat koji se bavi angažovanjem umetnika u lokalnoj zajednici i razvoja umetničkog rada u dijalogu sa lokalnom zajednicom. Tako da već neko vreme sarađujemo sa Ulusom i bavimo se pitanjem samostalnih umetnika, položaja umetnosti u društvu i na kraju krajeva samim paviljonom Cvijeta Zuzorić. Kroz te razgovore sa ljudima iz Ulusa, ja i Milan i treći kolega kustos Petar Cigić, došli smo do toga da je zgrada, u stvari to se vidi i to je jasno i svakom posetiocu čim uđe u zgradu, dakle da je ona u jako lošem stanju, ali da ima potencijal i da treba da bude mesto koje okuplja umetnike, koje generiše različite promene, koje je sigurno mesto i za umetnike i za društvo, za ljude koji posećuju i stvari to mesto gde se ostvaruje i pravo na umetnost i pravo na stvaralaštvo, pravo na uživanje u umetničkom radu. I dođe se i do toga da je stvaralaštvo na neki način politički čin. Tako da smo, kada je došao taj poziv i ideja da mi budemo kustosi jesenje izložbe, odlučili da krenemo od Cvijete Zuzorić.
Ličnosti Cvijeta Zuzorića.
Od ličnosti, ali ličnosti neodvojiva od paviljona, jer paviljon nosi njeno ime. Tako da ličnost i paviljon su dva entiteta, ali za naš koncept ista stvar. Tako da smo napisali pseudoistoriju Cvijete Zuzorić. Izmislili smo neke delove smo izveli iz njene prave biografije, a neke delove smo uzeli iz istorijata samog Cvijete i udruženja koje, to jest, da, istorijata zgrade i upotrebe prostora. I tu su nam bile važne neke ključne reči i neki elementi priče o Cvijeti. Dakle, ona je podržavala umetnike, okupljala je recimo neku akademiju složnih gde su bili i vizualni umetnici i pisci, tako ona je bila, koliko se sećam, pisateljica. Pisala je poeziju. Onda zalagala se ne samo za usko stručna umetnička pitanja, već da se programom rada tog udruženja regulišu i da se debatuje ne samo o tim usko stručnim, nego o širim društvenim pitanjima. Znači, ne samo esnafskim, nego i društvenim radničkim pitanjima. Što je, mislim da je jako važno za sadašnji trenutak, kada je nekako umetnost i svet umetnosti u velikoj meri otuđen i pripada onim najbogatijim elitama. I ukoliko želite da se bavite umetnošću, a ne pripadate tom krugu, onda morate da razmišljate ne samo o umetnosti, već i o širim društvenim pitanjima i radnika, drugih ljudi, pitanja koja se tiču cele zajednice, životne sredine. Tako da sve ove teme koje sam sad spomenula vide se i u radovima i u postavci, u selektovanim radovima. Ali na kraju došli smo do toga u pisanju pseudoistorije da je Cvijeta prebegla iz Dubrovnika i da je otišla u Italiju, da je tamo bila sa svojim mužem Bartolomeom i da je onda bi podržavao njen rad, prodavao cveće na ulici. I to cveće je anturium. A anturium ima značenje, anturium prema ovim, ne znam koja se tačno disciplina medicinska ili biološka bavi cvećem, ali prema njima ili prema feng shuiju, kako god hoćete. Anturium simbolizuje solidarnost i prijateljstvo, strast i mora da se održava i da se neguje, jer ako se zapusti, onda po zeleni i truli. Tako da to je neka poruka neophodnosti saradnje, prijateljstva, ali i podrške umetnosti, jer anturium ima drugi naziv painter's palette, znači ona paleta slikarska, tako i izgleda, to je njegov izgled. Tako da smo ga vezali nekako i za umetnost i za stvaralaštvo, za strast, on je crven, ima i onaj tučak, tako da ima kao, može da izgleda i kao da je falusnog oblika, može da se tumači da izgleda i kao vagina, tako da neki radovi imaju i te simbole.
Ja bih predložila da sad napravimo pauzicu, a onda ćemo da nastavimo baš o samim radovima.
Ok, važi.
I can't hear to feel the call.
Guramo dalje do kraja emisije, nastavljamo blok razgovora sa Ninom Mihaljinac. Povod je izložba 85. jesenja izložba u paviljonu Cvijeta Zuzorić. Izložbu su kurirali osim nje još Petar Cigić i Milan Đorđević. I ono što je posebno zanimljivo meni bilo, kada uđete u sam paviljon, vi zapravo očekujući ovu vrstu najave i konteksta koje ste sada upravo dali, očekujete jednu, pod navodnicima, savremenu izložbu, koja podrazumeva vrlo često video radove, audio instalacije, nove medije itd. itd. Međutim, ono zapravo na šta ne ilazite jeste izrazito slikarska izložba, izrazito pikturalna izložba, koja ima neverovatno mnogo floralnih motiva, koja je izrazito putena, ima izrazito seksualnu konotaciju, ne mislim vulgarno i ne mislim ništa skaradno, nego upravo tu vrstu, jednu vrstu, a da me pogrešno ne razumete, plodnosti, koja zapravo, mislim, mene kao posetioca pogotovo Ulosevih izložbi poslednjih godina, veoma zateklo. Odakle je došla u stvari ta vrsta odabira i orijentacija umetničkih radova, kojih ima izuzetno mnogo? Zaista ceo unutrašnji prostor je zaista gust, ne nepregledan, ali gust sa tim radovima, koji onako koloristički vas potpuno odvedu u neko drugo vreme, pogotovo u kontrastu sa spoljnim meteorološkim okolnostima i sivilom kojim smo okruženi. Odakle je došla u stvari ta potreba i taj izraz da se izložba pokaže, da se izložba artikuliše vizuelno na taj način da ona obuhvati u stvari tu vrstu boja, oblika, ljudskog tela, putenosti, seksualnosti, bogatstva i tako dalje?
Mi smo, izvinjam se za ovih kašalj slušalcima, tako je vreme. Mi smo pošli od toga da ljudima nedostaje radosti, zabave, ljubavi, pa ako hoćete i seksa, dobrog provoda, prosto nekako okolnosti društveno-ekonomske, političke su takve da smo prilično svi u lošem raspoloženju i nedostaje nam sve to. I dakle, napraviti takvu izložbu jeste politička stvar, jeste politička poruka, jeste ideološka poruka. Dakle, te stvari, boje, strast, energija, to nam nedostaje. Energija, a posebno energija za unošenje promjena u stvari. Tako da umetnici su, ova izložba je pre svega izložba članova Ulusa i oni su odgovorili na naš poziv. Tu imate radove od onih koji su vrlo direktno odgovorili na ove političke teme. Naprimjer, Milica Lapčević, Mirjana Odić, Vladan Jeremić, odnosno Grupa za odbranu prava na dom, Lana Paunović ima na primjer fotografiju iz ateljeja iz kog je ona izbačena. ta jedna soba je u stvari posvećena, ili te dve, jedna soba je ovako posvećena istoriji Cvijete i toj temi sa istorijskog stanovišta. Imamo i pozemljene fotografije iz arhiva Pere Talenta koji prikazuju kako je Cvijeta izgledala 60-ih i 70-ih, odnosno onaj spomenik ispred je bio, to je bio spomenik jednog partizana, pa onda je spomenik je sklonjen, nije bilo ničeg i sad je došla Cvijeta. A inače, 70-ih je posljednji put ta zgrada renovirana.
Tako da to... I ona je tada kompletno transformisana, ona tada je u stvari da. Uvedena galerija pre toga.
Tako je, tako
bilo je. Prirodnog svetla, bilo je potpuno drugačije.
Drugačije, da, ali sad, znači od 70-ih ta zgrada propada u suštini, samo se nekako održava. Tako da jedan broj umetnika je na ovu široku lepezu temu koju smo mi dali odgovorio na jedan način, a veliki broj umetnika je odgovorio na temu Cvijete, strasti i cvetova. Tako da to je ono što vas zapahne, meni se baš dopada reč plodnost koju si upotrebila. To, mi smo to i želeli. Dakle, takođe, kada je reč o selekciji, hteli smo što više umetnika, jer oni treba da imaju priliku da izlažu i treba da izlažu. I među velikom listom koju članstva ULUS-a ima umetnika koji retko zaista izlažu, a imaju jako zanimljive... jako zanimljiv vizualni izraz. Meni su zaista neka imena za koje ne znam, verovatno svojom nedovoljnom pažnjom, ali prosto ne znam, bila fascinantna. Naprimjer, Jelica Ćulafić, ona mi je, ima fenomenalan rad. Onda Petar Gajić takođe, njegovi su objekti svetleći tamo na centralnom delu. Ima i mladih, ima jako mladih umetnika, ima jako, jako, najstarijim izlagač ima 97 godina. Tako da, mislim, i svi su nekako, za sve smo našli mesto. Imamo i 5 video radova, nije tako da je...
Ali među 140.
Da, među 140, sve pokriveni su. Ono što je isto zanimljivo, crteži i slike su najjeftiniji mediji za produkciju. I to isto govori o stanju umetnosti u Srbiji. Tako da je bolja situacija, možda bismo imali mnogo, mnogo vizualno atraktivnije u tom smislu, ne kažem
konceptualno,
nego produkcijno možda bismo imali bogatije radove, ali to ne znači da su oni manje vredni. Meni je svaki rad izuzetno i drag i uzbudljiv. Mi smo u tom procesu selekcije stvarno uživali i vrlo mi je i veliko je zadovoljstvo zaista napraviti tako veliku izložbu. To je zapravo i kolektivni rad. Nijedan od tih radova sam za sebe možda ne bi bio toliko, mislim, radovi...
Ne bi nosio tu energiju koju nosi ovako
u celina. I to jeste. Dakle, sam... Imamo mali broj tih central masterpieces, ali kada se dođe u galeriju ULUS-a, vi onda vidite jednu fantastičnu produkciju. Raznih ljudi, raznih generacija, iz raznih gradova, iz raznih sredina. Čak imamo i nekoliko umetnika koji nisu profesionalni umetnici, odnosno nisu završili akademiju, ali barabar stoje sa ostalima. Tako da... Ja zaista pozivam da se izložba poseti.
Imaće jer, nekoliko pratećih programa.
Da, jer samo sam to htjela da kažem, da se postira stvarno, i to je komentar, podignuti raspoloženje. Onako, malo te ubacite u neki dobar...
osjećaj.
Da, u dobar osjećaj. 3. decembra, što je znači preko sutra, u subotu u 12, imat ćemo vođenje kroz izložbu gde ćemo učestvovati mi kao kustoski tim i pojedini umetnici će govoriti o svojim radovima i organizovat ćemo zatvaranje. Ono što je nama značajnije u okviru izložbe bilo, jeste pa kampanja u vezi sa situacijom sa cvijetom i prostorom paviljona. Pošto Cvijeta Zuzorić i podrška umetnosti jeste tema, ona kor tema izložbe, jesenja izložba je povoda da se govori o situaciji paviljona, situaciji u kojoj su savremeni samostalni umetnici i umetnici koji se bave savremenom umetnošću. Tako da ova gostovanja na medijima su nam prateći program manje više. Jako nam je važno da se ta poruka o neophodnosti čuvanja prostora za umetnost prenese, jer paviljon je ugrožen, evo pogledajte, Oktobarski salon, šta je njegov prostor. Borba za osvajanje fizičkih prostora je jako, za kulturu i umetnost i stvaralaštvo je jako važna. Ateljeji više ne postoje, ne postoje, više nisu funkcionalni. Mnoge galerije se sele, mislim, generalno ne samo u vizualnoj umetnosti, prostori za umetnost, vreme za umetnost, vreme za stvaralaštvo, mogućnosti da se tim uopšte bavimo, sve to nekako
suženo.
Je suženo, da.
Isteklo nam je vreme. Daleko smo prevazišli format koji imamo na raspolaganju. Ja ću brzo samo da odjavim. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Igor Ristić, Verica Gajević, Smiljka Jovanović, moje ime Mirjana Bobastojedinović. Vi ste na talasima Radio Beograda 2, prostora kulture. Hvala na razgovoru.
Hvala na pozivu.